SBS Radio.
ሰልፊ ለበር እንደተመረጡ አውስትራሊያ እጥጥዎ ብዝሕ ስደተኛ ከበዝሕን ውድብ ሕብራት ሃገራት ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ኣብዝገብሮ ጻዕሪ ገንዘባዊ ሓገዝ ከምዝገብርን ኣፍሊጡሎ እዚ መብፅዓ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሰራርሓ ናይ ተሰደድቲ ቪዛ ለውጢ ከምዝገብር ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን እዩ። ሰልፊ ለበር ንዓመታ እንተተመሪጡ ኣውስትራልያ ካብቲ ኣብዚ እዋን እተእትዎ ዘላ ብዙሕ ስደተኛ ዓመታዊ ተወሰኽቲ 4,000 ሰባት ከተእቱ ምዃና ተማባፂዑ ኣሎ። እንተኾነ እዚ ኣብዚ እዋን ኣብ ተቃዋሚ ወገን ዘሎ ሰልፊ ፖሊሲ ብጀላቡ ዝመፁ ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ከይኣትዉ ምኽልካልን ካብ ዶባት ኣውስትራልያ ወፃኢ ዝግበር መስርሕ ምምያ ሓተት ዕቑባን ከም ዝቕፅልን ኣፍሊጡ ኣሎ። መራሒ ተቃዋሚ ቢል ሸርተን ነዚ ዝበለ ኣብ ኣደላይድ ዝተገብረ ናይቲ ሰልፊ ዓመታዊ ናይ ክፍለ ግዝኣት ዋዕላ እዩ።
I believe that Australia can meet our international humanitarian and legal responsibilities.
Australia ንሃገራው ጸጥታ ኣብዋጋዕ ዳጋ ከየተወት ወይ ውን ነቲ ዝኣተወቶ ጽኑዕ ናይ ሓልዋ ዶብ መብፅዓ ከይተዓናቕፈት ነቲ ዘለዋ ናይ ኣህጉራዊ ሰብኣዊን ሕጋውን ሓላፍነታ ከተማልእ ከም ትኽእል ኣኣምን እየ። ብዘይካዚ ሰልፊ ለበር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሓተት ዕቑባ ንምሕጋዝ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ 500 ሚልዮን ዶላር ከም ዝህብ ተማባፂዑ ኣሎ። እቲ ብኮሚኒቲ ኣቢልካ ስደተኛታት ምምፃእ ዝብል ፕሮግራም ኣብ ዓመት ካብ 1,000 ናብ 5,000 ከም ዘዕብዮ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ መብፅዓታት ዝተገብረ ኣብቲ ሰልፊ ዘሎ ፍሕፍሕ ናይ ጸጋምን የማንን ኣረኣያታት ኣዘሓሒልካ ብዛዕባ ፖሊሲ ጉዳይ ሓተት ዕቑባ ኣብ ህዝቢ ዕንወት ከይምፅእ ንምኽልካል ተባሂሉ እዩ። ቢል ሸርተን ከም ዝብሎ ሰልፉ ኣሰጋገርቲ ሰባት ካብ ወፃኢ ካብ ምንጮም ደው ንምባል ኣብ ወፃኢ ዝሰርሑ ቁፅሪ ሰብ መዝ ኣውስትራልያ ከብዝሕ እዩ። ሰልፊ ለበር ብተወሳኺ ኒውዚላንድ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሃገራ ክትጣይስ ዝሓተተቶ ሰልፊ ለበር ከም ዝቕበሎ ውን ኣፍሊጡ ኣሎ።
If elected, we will look to take up New Zealand's offer to resettle refugees from Manus and Nauru.
ተመሪጥና ነቲ ኒውዚላንድ ኣብ ማኑስን ናሩን ዝርከቡ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሃገራ ክትጣይሶም ዘቕረበቱ ሕቶ ልክዕ ከምቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተገብረ ስምምዕ ጌርና ክንቅበሎ ኢና። እዚ ናይ ሰልፊ ለበር መብፅዓታት ዝመፅእ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ራእይ ቁጠባውን ፊስካላውን ኣመት መንፈቃዊ ዓመት ኣብ ዘቕረበሉ ኮይኑ ኣብዚ ካብቲ ዝወሰዶም ብዙሓት ስጉምትታት ኣብ ኣሰራርሓ ቪዛ ለውጥታት ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ኣሰራርሓ ቪዛ ልዕሊ 70 ሚልዮን ዶላር ከም ዝስልዕ፣ እዚ ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ መፂኦም ክምሃሩ ክሰርሑን ክነብሩን ዝመፁ ዘሳልጥ ዲጂታዊ ኣሰራርሓ ዘቐርብ ኩባንያ ዝውዕል ገንዘብ እዩ ክኸውን ክብል መንግስቲ ይገልጽ። እቲ ኩባንያ ነቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ነቶም ኣመልከቲ ብምኽፋል ዓስቡ ክረክብ እዩ። ሰልፊ ለበርን ዩኒየን ግና ነዚ ተሓሲቡ ዘሎ ናብ ብሕቲ ምስግጋር ተቃዊሞም ኣለዉ። መቃወሚኦም ምክንያት ድማ ነቲ ኣሰራርሓ ናብ ውልቂ ብምስግጋር ንኣሽሓት ሰራሕተኛታት ዲፓርትመንት ሆም ኣፌርስ ስርሖም ዘሕድግን ንፀጥታዊ ምክትታል እውን ኣብ ስግኣት ስለ ዘውድቕን እዩ ብምባል እዩ። እንተኾነ ትሬጀረር ጆሽ ፍራይደንበርግ ከም ዝብሎ ናይ መንግስቲ ናይ መንፈቅ ቁጠባውን ፊስካላውን ራእይ ቁኑዕ ውሳኒ ብምባል ይጣበቐሉ።
Today's strong budget update is no accident. It's the product of hard-earned gains over more than 5 years.
እዚ ናይ ሎሚ ዝቐረበ ድልዱል ባጀት ብድንገት ዝመፅእ ኣይኮነን። 5 ዓመታት ዝወሰደ ብሓያል ጻዕሪ ዝተረኽበ ፍረ እዩ። ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ሰልፊ ለበር ልዑል ምኽፋል ግብሪ፣ ልዑል ናይ ወፃኢታት ኣጀንዳ እንተኣፍቂዳ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ንውሑድ ስራሕን ዝሕቱል ዕብየትን መገዲ ክኸፍት እዩ። መንግስቲ ሞሪሰን ብተወሳኺ ብዙሕ ክኢላዊ ስደተኛ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንምስፋር ዝሕግዝ ስጉምቲ ኣብ ዝመፅእ 4 ዓመታት ኣስታት 20 ሚልዮን ዶላር ከም ዝምድብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነዚ ንምትግባር ብሪጅናል ሚግሬሽን ሃብ ብዝብል ኣሰራርሓ ኣብ ዞባታት ዘለዉ ኣስራሕቲ ንክኢላታት ሰራሕተኛታት ንምርካብ ዝሕግዝ ኣሰራርሓ ዘሳልጥ ክኸውን እዩ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.